Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glomim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. Sinoć je u rezidenciji ambasade Kanade održana svečanost povodom dodele Nobelove nagrade Alice Munro. Juče je poetskim video radovima, odnosno juče su predstavljene tri pesničke knjige Bojana Markovića, Ivane Maksić i Danila Lučića. A juče su u Domu sindikata u Beogradu uručene godišnje nagrade i priznanja Udruženja filmskih umetnika Srbije. U kulturnim krugovima danas govorit ćemo o izložbi Male grafike 23. po redu, ona je u toku. Zatim ćemo se podsjetiti Ružice Sokić, koja je, kao što ste čuli, jutros preminula u 79. godini u Beogradu. Tematski deo emisije Kulturni krugovi pod nazivom Maske danas je posvećen premijeri predstave Don Juan u Zrenjaninu. Ova premijera bila sinoć u ovom pozorištu. Molijerov komad je režirao Igor Vuk Torbica. Zatim ćemo najaviti gostovanje predstave Hladnjača za sladoled u režiji nedavno preminulog Primoža Beblera. I gost u studiju biće Marina Milivojević Mađarev. Govorimo o projektu Islands. Ovaj projekat je nastavak projekta Ideal. Islands je inicijativa da se povežu važni subjekti u oblastima drame i obrazovanja u Srbiji. Kao što rekoh, povodom dodele Nobelove nagrade za književnost kanadskoj autorki Alice Munro, sinoć je u rezidenciji ambasade Kanade u Beogradu održana svečanost sa ambasadorom Kanade u Srbiji Romanom Vaščukom. Razgovarala je Dragana Kovačević.
Sam sa Johnom Ralstonom Solom pravila razgovor o njegovoj jednoj novoj knjizi, pa smo usput naravno došli do Alice Munro. I on mi je rekao da svi kanadski autori, od Margaret Atwood do drugih, godinama govore ko bi mogao da dobije Nobelovu nagradu. Svi su složni da najbolja od svih njih Alice Munro. Znači, tu su jedinstveni si pisci. I on za sebe lično kaže da je bio u Frankfurtu kada je čuo tu vest i da je zaplakao, iako često ne plače. Eto, koliko je to značilo da Kanađanka dobije nagradu?
Mislim da jeste za nas važno. Naša literatura, to je odnosno mlada, pa imamo neke pisce od 200 godina, ali stvarno početak ozbiljne kanadske literature, to je 60-70 godina. I to što dobitnik je žena koja piše veoma koncentrisane, kao je rekao ovde gospodin Šaponija, svaka priča je čitav roman, samo u nekoj tako gustoj formi.
I u detalju ona je nevjerovatna.
Da. To je, mislim, razlog zbog čega druge pisce su prepoznali ovu karakteristiku njene proze, ova gustina ove proze.
I njene priče naoko deluju lagane, iz običnog života, da. Ali uvek ima neki preokret, nešto uradi ona da vas fascinira.
Kao bi banalno, kao bi... Pa, mi smo... Danas sam rekao, pa je, kanadska kultura je multikulturalna. Ali, njene priče se dešavaju u dosta tradicionalnoj sredini anglojezičnih ljudi u Ontariju. Znači, nema ovde velike neke super egzotike, ali samo je dubina nekih misli, neke epifanije ovde, kao bi normalnom životu.
I za Kanadu, kao što ste rekli, ta multietičnost. Dolaze ljudi iz celog sveta, dobijaju kanadsko državljanstvo, postaju Kanađani, pišu. I tu je se, u stvari, Kanada, čini mi se, obogatila. Ja sam ovde čitala dosta autora, ovu Vijetnamku koja je dolazila u zavičku kuću Clio. Mnogo, mnogo pisaca, ne govorimo o našim.
Kim Tui,
tako dalje. Znači, čini mi se da je to dalo neko još veću živost te književne scene.
Stvarno, iako Alice Munro je prva dobila nagradu Nobla u Kanadi, naša bivša guvernerka Adrienne Clarkson je napisala u svojoj knjizi o doseljenicima u Kanadu, što ona je mislila da David Albahari će biti prvi Kanađanin koji dobije nagradu Nobla, iako piše na srpskom. Znači, to je kod nas moguće, to nije može neko da piše na engleskom, može i piše da na francuskom, ali može i da piše na srpskom.
To su ravnopravni jezici svi. I donose svi neko svoje bogatstvo. Svako nešto je poneo iz svoje, da kažemo, zemlje rođenja.
Tačno. Imali smo prezentaciju u Makedoniji pre 6 meseca. Jedan od romana se tiče doseljenika iz Karibskih ostrva u Kanadu i njihov iskustvo. Znači, to je sve neki hibrid različitih kultura i priča, ali takođe sve zavisi krajem krajeva od samog pisca. Koliko duboko on ili ona u ovom slučaju je umela da obradi ovaj materijal i predstavi čitaocima na sud njihov.
I rekao ste da je Srbija na 3. mestu po prevođenju kanadske autora, što je stvarno lep podatak. Čak i ja, evo, koja pratim tu svetsku knjižnicu, nisam znala. Pa me interesuje kako je došlo da vi u stvari pomažete, imate projekte, ali tako, za prevođenje.
Da.
To je to što vjerojatno mnogo znači za ovdašnje izdavače.
Da, znači, ali također da oni su svesni toga i da su aktivne i da koriste priliku da objave nešto novo i zanimljivo iz drugog sveta. I zato je isti program sada za našim kanadskim odjelom je pokrenulo i Srpsko ministarstvo kulture. I mislim da sada svake godine tam desetak, dva knjiga je objavljeno u svetu srpske književnosti.
Kako geopetika radi zajedno?
Da, sa posticajem Srpskog ministarstva, ali to je najbolja promocija neke literature i kulture u svetu.
Ali smo se sad čita još više u Kanadi, čujemo da je porasla u tiraž.
Da, od 4.000%, da.
To je velika.
Pa, da, to, mislim da njena popularnost je bila više neka niša za te koji su vole literatura. Sada je to javnost.
Ona je jako skromna i mirna žena i vratno je tu nju sve uzdrmalo u tom njenom miru i radu.
Da, tačno. Pa i sada on već ima 82-83 godine i zato nije samo došla u Stockholm, ali čerka je došla i mislim sve je rekla od njenog imena. Da.
Hvala. Thank you.
joie mon tourment. Tanto de femme et tanto de mots qui offrent mon cœur chaque jour, tout le visage de
jednom od beogradskih kafića poetskim videoradovima predstavljene su tri pesničke knjige. Riba koja je progutala svet Bojana Markovića, Izvan komunikacije Ivane Maksić i Beleške o mekom tkivu Danila Lučića. Sa pesnicima je razgovarala Tamara Krstić, a na početku Danilo Lučić govori zbog čega su se odlučili da na ovaj način predstave svoje pesničke knjige.
Ja moram da priznam da meni je neka inicijalna ideja bila da probamo da izbegnemo ono pomalo izrabljivano i standardnu prezentaciju pesničkih zbirki gde se čita pa govori kritičar pa se opet čita i tako dalje, nego sam mislio da probamo nekako tim nekim vizualnim sredstvima prezentujemo naše zbirke onako, a opet onako kako ih mi vidimo, kako prosto mi zamišljamo da bi to u nekoj vizualnoj formi moglo da izgleda. I onda mi je bila druga ideja posle te, da to prosto uradimo nas troje i Bojan Marković i Ivana Maksić, zato što smo ove godine svo troje objavili, da kažem, imamo sveže zbirke. Ja mislim da smo zapravo svo troje imali tri različita pristupa tome kako smo snimali. Ivana je nekako zapravo uradila video rad koji prati njenu poeziju i potpuno je stavila akcent na čitanje njene poezije, na njene stihove. Bojan je bio neko među žanru, gde zapravo kombinuje jedno drugo, ali i on je zapravo jedin od nas troje koji je bio dovoljno hrabar da se lično pojavi u svom video radu. A ja sam nekako želao da te svoje pesme koristim kao neki scenaristički predložak, pa da zapravo ono što ću snimiti vizualno prati negde motive iz mojih pesama. Iz moje zbirke Beleške o mekom tkivu, koja ima tri ciklusa, i onda sam i svaku ciklus izabrao po dve pesme i na osnovu njih snimio sekvence, kojih znači ukupno ima šest.
Ti si negde prima stavila na tvoju poeziju, ali kakav je zapravo kontekst slike u tvom tumačenju, osim što se može primetiti da dominira tišina, odnosno da jedini film koji nema muziku jeste film tvoj i da taj negde korespondira i sa jednom od teme tvoje knjige, a to jeste tišina i ćutanje.
Da, tišina i ćutanje je kao nekakav motiv, način da prikažemo odlazak ili čak mogu reći i oprošteno pismo nekako Primetila sam da im je teško da se izbore sa tom tišinom. Zašto tu nisi ubacila neku muziku ili zašto tu nisi ubacila nešto što bi bilo dinamično, što bi zapravo zatrpalo taj prostor tišine. A ja sam smatrala da to treba da ostane tako. I jako mi je bila bitna ideja o odlasku, ideja o ćutanju koja je tesno povezana sa odlaskom. Dakle, ćutanje kao nekakvo krajnje ćutanje i odlazak koji je konačan odlazak. Eto, to je to.
Bojane, Riba koja je progutala svet, deo iz te knjige je predstavljen u ovom filmu i čini mi se da dominiraju neki otvoreni prostori. Otvoreni prostori kao da označavaju taj svet.
Prvo da istaknem tu hrabrost jednog rada na tekstu koji se reflektuje na jedan video rad potpuno nama ne toliko blizak žanr. To što si primetila otvorene prostore zapravo je jedna aluzija, istovremeno ironična igra sa onim ocenama ove moje poezije. Konkretno reč je o poeziji iz poeme Amerika Salom. Primetit ćete, Amerika nema mnogo veze sa nama, ili bar u prvoj pomisli, bar geografski. Jeste zapravo ta ironijska igra sa onom mišlju da ova poezija nema nikakvog dodira sa našom stvarnošću. Odnosno, parafrazirat ću jednog kritičara ili pesnika, kako je ova poezija, na primjer, da se čita u Tokiju, ona bi dobila neke refleksije tog stanovnika Tokija, tako da ona zapravo nije, ne vidi se odakle je ona potekla, odnosno ne boluje od onih bolesti ili boljki od kojih patimo svi. I zapravo baš situacija u kojoj je ta poezija i moje čitanje smešteno u ovaj grad, u ovaj kontekst, u ovom trenutku u kome mi živimo, je zapravo aluzija i negacija te tvrdnje. Jer ova poezija, jako visoko estetizovana i intertekstualna, literarna i kako god, ona je duboko ukorenjena u onome gde živimo. Jer postavimo pitanje, ko je pesnik danas, od čega on živi i kuda se kreće, kakav je njegov život, da li je to zdrav život i da li je ovaj svet zapravo relevantan za ovu poeziju.
Sad, pitanje za sve troje je ovako, kamera negde je jedna vrsta tačke gledišta, koliko ste, dakle, ovim uplivom u video i u samu kameru želeli da negde naglasite i različite perspektive vašeg, dakle, lirskog glasa koji se pojavljuje u vašim knjigama?
Ono što mogu za sebe da kažem je da sam samo želeo da se vratim na neki osnovni taj ono striktno filmski i režiserski pristup svemu tome i da gradim neke male narative od svega toga koji bi zapravo tako kada su spojeni na jednom mestu trebalo da daju preko vizualnog sredstva da daju neki uvid u te stihove koje sam pisao i o čemu mislim da se radilo. Nisam birao neke sad bog znam kako reprezentativne pesme, ne mogu da kažem da su to najbitnije pesme u zbirci, ali sam kameru koristio kao neku vrstu sredstva kojim sam mogao da transformišem svoje stihove na onaj način na koji sam ja teo da ih vizualno prikažem.
Pa u mom slučaju je to prilično, si mogu da kažem da, pošto sam sama bila snimatelj, zapravo mislim da se reflektuje ta neka, opet da ponovim, vizija odlaska i ćutanja i ispalo je da su nekakvi islučeni prolaznici zapravo tim nekim usporavanjem, metodama kako smo to sve montirali, ispostavili su se kao akteri.
Moram se nadovezati na ove reči, zato što u ovom mom filmu postoji jedna plastična noga koja se svuda pojavljuje, ona je jedan objekt i ona je predmet fetišistički, a ujedno i objekt, dakle, trpi radnju, također je nailazilo dosta osporavanja tog čina snimanja, što zapravo govori koliko smo mi aksiozni, koliko mi živimo u jednom simulakrumu. Moja ideja je zapravo bila da raspolažem određenim metaforičkim slikama u nekom čistom prostoru, da bio to park ili travnjak ili ulica ili tramvaj, jedna recitacija u različitim prostorima, što opet nalazi svoje značenje u tom, toj nameri da se ova poezija ukoreni u ovom trenutku.
Bojan Marković o svojoj prvoj pesničkoj knjizi Riba koja je progutala svet govorit će o Gutenbergovom odgovoru.
Razumna, kao mladost glupa, tek ponekad umna. Kad je lepo sumnjam, uživam kad boli, što mi nedostižno proglasim da volim. Oko mene ljudi, izjatim se sama, osjećaju čudni, čitava lepeza, pesmom me pravdam, je Sovija Tereza. Ja godine živim, a ne one mene, mesec menja mene, a ja i broj, zemlja se okreće, ja stameno stojim. Od peska što žura napravim bisere. sebe. O da, o, o mladosti moja, o, o, o mladosti moja, o, o, o mladosti moja.
Radio Beograda je emisija Kulturni krugovi. Juče su u Domu sindikata u Beogradu uručene godišnje nagrade i priznanja Udruženja filmskih umetnika Srbije. Tradicionalno, pred kraj kalendarske godine, Udruženje filmskih umetnika Srbije dodeljuje godišnju nagradu za filmsko stvaralaštvo, kao i nagrade za celokupno stvaralaštvo i doprinos srpskoj kinematografiji. Slušate rubriku koju je pripremila Nevena Matović.
Nagrada za doprinos filmskom stvaralaštvu u 2013. godini uručena je Dušanu Joksimoviću za snimateljski rad u filmu Falsifikator.
Samo bih da se zahvalim Goranu Markoviću koji me je zvao da radimo zajedno, vama koji ste mi dodelili ovu nagradu, puno hvala, moje ekipi koja je bila uz mene na čelu sa Ivanom Kostićem, mojim kolegom, i eto, hvala vam najljepše.
Diplomu za izuzetan filmološki doprinos u oblasti istraživanja animiranog filma dobio je Božidar Zečević za studiju Bikić Studio između Dionisa i Sizifa.
Zahvaljujem i na pažnji jednom segmentu našeg filmskog posla, to je kritika i teorija koja svakako prati ono što se događa u filmskoj praksi. Bez kritike i teorije, dozvolite mi tako da kažem, možda malo neskromno, nema ni filma. Među nama sedi doajen naše filmske kritike i teorije, profesor Volk, koji ima snage da u svojim najboljim godinama godišnje napiše jednu knjigu o srpskom filmu. Znate šta, to je nešto što mi svi, ako tako mogu da kažem, mlađi, a nismo mnogo mladi ni mi, želimo do kraja ovog posla. To znači jednu posvećenost srpskom, jugoslovenskom i filmu uopšte.
Nagrada Udruženja filmskih umetnika Srbije za celokupno stvaralaštvo i doprinos srpskoj kinematografiji uručene su juče reditelju Srđanu Karanoviću i glavnom snimatelju slike Predragu Popoviću. Čujmo šta je juče, zahvaljujući se na nagradi, rekao Predrag Popović.
Glavni inicijator i onaj koji napravi film ipak reditelj filma. I zato bi ja hteo da se setim onih kojih, nažalost, ovde nema, a to su pre svega po redu sa kojima sam sarađivao, Tori Janković, Žika Mitrović, Dragan Kresoja, Radomir Bajo Šaranović, Branko Pleša, Aleksandar Đorđević s kojim sam radio, moj prvi kolega s kojim sam prve filmove radio, Ivan Martinac, tako da i naravno svim onima koji su ovde sad ovde prisutni, s kojima sam radio. Posebno bih želeo predsedništvu udruženja da se zahvalim što u zadnjim godinama se funkcija glavnog snimatelja slike dobija odgovarajuće nagrade. Prošle godine to je bio nažalost sad pokojni profesor Nikola Majdak, a isto tako su za godišnji doprinos dobili izuzetni snimatelji kao što su Rale Vladić, prošle godine Milan Spasić, a evo ove godine mladi kolega Duško Joksimović. Tako da se zahvaljujem i u svoje ime i u ime svih snimatelja za pažnju koje udruženje snimateljima poklanja.
Reditelj Srđan Karanović je znamenje jednog razdoblja i generacije filmskih stvaralaca koja je ostavila neizbrisiv trag u filmskoj umetnosti i kulturi Srbije, stoji u obrazloženju za nagradu za celokupno stvaralaštvo i doprinos srpskoj kinematografiji. Zahvaljujući se na nagradi, Karanović je između ostalog rekao:
želim da se zahvalim udruženju na ovom časnom priznanju koje me obradovalo i malo rastužilo, pošto sam shvatio koliko imam godina, što shvatam je na drugi način, ali teo sam da se zahvalim i svima vama koji ste došli, mojim prijateljima, ali i Puriši Đorđeviću i Dušanu Makarevu koji su ovde sa nama i koji su vrlo uticali na moj rad.
Vaše kolege u ovakvim situacijama obično ističu da je nagrada koju dodeljuju kolege svojim kolegama nešto što ima posebnu težinu. Pretpostavljam da je to takva vrednost i za vas.
Pa naravno da je to uvek vrednost, jer kolege su uvek najsumnjičavije, često najzavidnije prema nekim vašim uspesima i vrlo su sumnjičave prema onom što radite. Kad se kolege skupe i kad vam daju jednu takvu visoku nagradu kao što je ova za nije životno delo, šta su rekli, kako se zove, za celokupni doprinos kinematografiji, to isto nešto znači, to znači mnogo, jer se ja osjećam da sam izgledao u toj kinematografiji u kojoj sam više od 50 godina nešto stvarno i uradio i da sam ostavio nekog traga. A meni je posebno drago što je tu nagradu u isto vreme dobio i Pega Popović, s kojim sam se davno upoznao u Kinoklubu Beograd i s kojim sam kasnije studirao u Pragu i radio zajedno svoje prve filmove. I zato bi rado ovu nagradu, ako je to moguće, posvetio Kinoklubu Beograd, koga se retko ko seća, koji se pamti po nekim starijim i slavnijim autorima, ali u kome smo se upoznali i Pega i ja, u kojoj sam upoznao i Dejana Karaklajića i pokojnog Jocu Aćina i tako dalje i tako dalje. Tako, a plus Dušan Joksimović je bio i Pegin i moj student na fakultetu. Prema tome, eto, dete je doguralo do ovde i to je sve tako. Zajedno je lepo i drago mi je.
Se giuda che da massaria una Maria che piange e pensa e la canzone taglia mosa commuenza una Maria cumma Maria e chi di vermi in Anglia fa venia la massaria dell'imandruna de stanno tutti che per la zaruna cumma Maria non vuoi sciuta che da massaria per na mangiare da macaruna tutta col queta con l'upadruna per na mangiare po' di ricotta tutta sciocqueta tutta la notte per na mangiare di ova fritta tutto si stede viene dall'ulita cumma Maria non vuoi sciuta che da massari.
Well,
dinanță multă zi-a chiată. Pulantă-ne tuta la scură, îmbeșu sta pe nașă, nu creatură. Cum mama Maria, cum mama Maria, n-am voie să șuta, che da masaria. Milion furnă luet, la fosta funo fo prepare, l'undrozzo lor nindo. Come n'ha ionid Cumma Maria, Cumma Maria Non fu esciuta che da massaria Cumma Maria, Cumma Maria Non fu esciuta che da massaria Cumma Maria, Cumma Maria Non fu esciuta che da massaria
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2:15:37. U ponedeljak 16. decembra otvorena je 23. izložba Male grafike. Na izložbi je predstavljeno 114 umetnika, a izložba će biti otvorena do 18. januara 2014. godine, govori Bratislav Ljubišić.
Jedno je jasno. Kada se na grupnoj manifestaciji pojavi desetak umetnika rođenih 1990. godine i kasnije, sigurnost da će ova likovna disciplina imati budućnost postaje činjenicom. Isto tako o tome svedoči podatak da se 70-godišnjaci ne ustručavaju da se druže sa unucima i da u tom lepom nadmetanju slave potrebu za ovom likovnom disciplinom. A ona u sebi uključuje veliki broj znanja i umenja, počev od vrednog crteža pa preko upotrebe različitih tehničkih pomagala, sve do konačnog produkta, dela, može se pratiti kako se otelotvorava ideja i misao. Ove godine je stotinak umetnika izabralo 20 tehnika, ali ipak raduje to što je prevladala takozvana kombinovana tehnika, zapravo upotreba i korišćenje različitih mogućnosti. Raduje zato što je to očigledna potreba za istraživanjem. A nova umetnička praksa nas je uverila da se ne radi o kompilaciji, već o svesnoj potrebi za što kompleksnijim izrazom. Zaista, kada se pogleda takozvana rang lista upotrebljenih tehnika, dolazi se do zanimljivih zaključaka. Eto, kombinovana tehnika je upotrebljena 24 puta, a digitalna 21 put. Linorez 12 puta, akvatinta 11 i suva igla 9 puta i pokazuje da se klasične tehnike ne predaju lako. To su samo neki pokazatelji. Oni bitni su u činjenici da je žiri za dodjelu nagrada imao težak posao, iako je Milica Žarković jednoglasno proglašena pobednikom. Radi se o većem broju zaista vrednih dela, koja su, kao i svake godine, ispunila prostor nevelike galerije Grafički kolektiv. Nagrada Milici Žarković je po obrazloženju žirija pripala pre svega zbog kontinuiteta. Činjenica je da se ova umetnica iz godine u godinu pojavljuje na grupnim izložbama sa delima koja odišu svežinom i invencijom, o doteranosti u tehničkom smislu i nekim drugim kvalitetima i da ne govorimo. To u svakom slučaju zaslužuje da se istakne kao i sposobnost da su u kompoziciji dosegnu neočekivani efekti, a to može samo posvećenik i vrsni crtač da ostvari. I nagrade, takozvane otkupne, zaslužuju da im se posveti pažnja. Ranka Lučić-Janković je godinama u samom vrhu grafičara. Slavko Milenković je novo ime, dok je Olivera Šipka često isticana kao umetnica koja neprestano delima skreće pažnju na sebe. U konkurenciji 114 umetnika svakako da ima još mnogih koji zaslužuju da im se ime izdvoji. Tako Alan Bećiri iz godine u godinu pleni finim osjećajem za igru. Veselin Vukašinović se decenijama obračunava sa estetikom fasada i prostora. Katarina Zarić, Bojan Otašević, Tijana Kojić, Ana Kostić, Jelena Krstić, Dominika Morariju, Vesna Opavski, Gordana Petrović, Dimitrije Pecić, Slobodan Radojković, Jelena Sredanović, samo su neki koje izdvajam. Ono što je na ovoj izložbi evidentno jeste kvalitet koji će u vremenu kada se štedi na svemu svakako uticati da se za ovakvu vrstu umetnosti nađu sredstva. Ostalom, umetnička dela se kupuju iz različitih razloga i potreba za estetskim doživljajem odavno nije jedina koja će privući kupca, ali o tome drugi put. Sve u svemu, pred nama je mjesec dana jedna sjajna manifestacija koja sa velikim pečetom Galerije Grafički kolektiv i novoustaljenim trijenalem Grafike Beograd, pa i zašto ne istaći i nostalgičnom izložbom Ju Grafike koju organizuje Galerija Studentskog kulturnog centra Novi Beograd i uz neke druge izložbe kao što je Prolećna, na primjer, čini jednu umetničku disciplinu veoma prisutnom u likovnom životu i grada i pojedinaca.
Takes you underground. contraire à ma politique.
Pardon.
U Beogradu je u 79. godini preminula naša poznata glumica Ružica Sokić. Ružica Sokić je rođena 14. decembra 1934. godine u Beogradu kao ćerka trgovca i suvlasnika lista Pravda Petra Sokića. Još kao devojčica učestvovala je u dečjoj radiodramskoj grupi Radio Beograda, a 1958. godine diplomirala je glumu na Akademiji za pozorišnu umetnost u Beogradu. Kraće vreme bila je članica savremenog pozorišta, a ubrzo prelazi u atelje 212, gde će brojnim ulogama otkriti i potvrditi dar za glumu. Glumila je u više od 180 filmova i televizijskih serija, a njena najpoznatija ostvarenja su Bokseri idu u raj, Užička republika, komedija Tesna koža koja je donela veliku popularnost. A najveće uspehe ostvarila je glavnim ulogama pevačice u filmu Kad bude mrtav i beo i uličarke u filmu Žuta. Igrala je na scenama skoro svih beogradskih pozorišta, u Narodnom pozorištu, Zvezdara teatru, Beogradskom dramskom pozorištu, Gardoš teatru, Kult teatru, Otvorenom pozorištu Studentski grad, Modernoj garaži, Pozorištu Slavija. Za svoj filmski i pozorišni rad dobila je brojne nagrade i priznanja. Na Sterinom pozorju, nagrada Pavle Vujisić, statueta Zlatni Ćuran, statueta Joakim Vujić i druge. Tokom 2010. godine objavila je knjigu sećanja Strast za letenjem. Datum sahrane će biti naknadno objavljen. Ružica Sokić je volela Radio Beograd i često je bila gost na programima i u emisijama Radio Beograda. I u znak sećanja na nju čućete upravo deo iz emisije snimljene u junu mesecu ove godine.
Ja sam u stvari glumica koja je igrala srcem. Nisam igrala pa mozgom, nego srcem. To je verovatno minus moj, ali nije važno. Ja sam takva osoba, to je moj karakter i tako sam i provela taj vek, jedan baš ogromnog opusa koji sam imala. I to ja sam počela vrlo rano u ovoj dečjoj grupi. Ja sam obožavala radio. Radio je institucija nedomašena. Toliko ja poštujem. Zahvaljujući radiju, ja sam uopšte opstala. Jer, dobro da to su te dečje emisije, to nije baš ključno, a jeste. Tu sam ja ispekla zanat. Moram da pomenem i Peru Bogićevića nesretnog, koji je bio jedan sjajan intelektualac, ali toliko nesposoban da realizuje to, te kvalitete koje nosi u sebi. Zahvaljujući radio drami, uglavnom, zahvaljujući tom iskustvu, mi smo se okrenuli tekstu. I hoću da to naglasim, da nikada ništa nije doseglo kvalitet radija. Mislim na ove druge stvari. Radio je nenadmašan. I to je moje iskustvo. Da li je to tačno? Koliko je to objektivno? Subjektivno? Ja sam uživala. Zahvaljujem, eto, moram da pomenem i Peru Bogićevića, jer on me pridržao kao devojčicu. Mi smo prvo radili dečje emisije i to. I ja sam potpuno rob radija. U svakom smislu. I ponosna sam na to što sam veliki deo života posvetila radiju. I naročito sam imala korist, to nije lepo što kažem, ali i zasluge da čitam poeziju. Ja sam tako Vesnu Krmpotić prihvatila, njenu poetiku koja je dosta apartna i mnogima se ne dopada. Ali eto, to je sve zahvaljujući radiju. I prateći televiziju, kad se pojavila, ni izbliza nije imala kvalitet i težinu kako je radio imao. Radio je čudo bio. Pa to je, ne znam zašto, je dosta potisnut. Naprimjer, ja sam pratila i taj treći program, Gligičku radu, mi smo čučali, slušali, kako smo imali radoznalosti i ljubavi da budemo disciplinovani i da to slušamo otvorenih usta i očiju.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Maske koje su posvećene pozorištu. U današnjim maskama govorimo o premijeri predstave Don Juan, sinoć u Narodnom pozorištu Toša Jovanović u Zrenjaninu. Molijerov komad je režirao Igor Vuk Torbica. Zatim ćemo najaviti gostovanje Knjaževsko-srpskog teatra iz Kragujevca sa predstavom Hladnjača za sladoled u režiji Primoža Beblera. Juče je održana konferencija za novinare u ateljevu 212. Čućete razgovor sa Marinom Milivojević-Mađarev o novom projektu koji nosi naziv Islands. To je projekat, nastavak projekta Ideal. Da vas podsjetim, Ideal je projekat interkulturalnog učenja kroz dramu koji se odvijao paralelno u 4 grada u Srbiji, a Islands je inicijativa da se povežu važni subjekti u oblastima drame i obrazovanja u Srbiji.
Svako u ovom vremenu krije po zrno donžuanizma u sebi. U toliki hipokrizi, krizi identiteta i toliko smo to puta prošli na probi i rekli potrebno je kod nekoga da se, i to ne mora biti mlad čovjek naravno, kod nekoga da se probudi to i da razbije grupu, jer grupa čini komfor, ušuškanost i nedelanje, nečinjenje u ovom svetu što je danas najpogrešnije.
Da. Kako je bilo raditi na ovoj predstavi? Što vam je predstava poseban problem? Da li je to istraživanje, kopanje?
Jako veliko istraživanje i jako veliko zadiranje u sebe. I na prvom mjestu razbijanje otpora cinizmu i neprihvatanju toga da se može izaći i nešto učiniti. Ne samo u okviru teatra, ali na prvenstvu, pošto se mi time bavimo u okviru teatra, i nadam se da će svako večeras koje gledalo posejati jedno zrno u sebe i početi da razmišlja o tome.
A da li vi mislite da se zaista može nešto učiniti? Jer to se pitanje neminovno nameće kao i mnoštvo drugih pitanja.
Pa evo, pošli smo večeras od ovoga. Evo, gledali smo jednu drugačiju predstavu, jednu odličnu predstavu gde su mladi ljudi. Mislim da na prvom mjestu treba da počnemo da se odričemo svuda u svim sferama esnavskog delovanja i puštanja drugih ljudi, mladih ljudi, novih ideja, i samim tim će početi nešto da se menja.
Čuli ste mladog glumca Ivana Đorđevića koji je sinoć tumačio Don Juana u predstavi Don Juan, a koja je premijerno izvedena u Narodnom pozorištu Toša Jovanović u Zrenjaninu. Putujući kroz istraživanje ove drame zajedno sa njenim glavnim junakom, pred nama su se otvarale razne teme i pitanja koje bi verovatno i sam Don Juan sebi postavljao da se zaista zatekao ovde i sada sa nama. Tako je u programu za predstavu napisala dramaturg Tamara Bijelić, koja je i adaptirala ovaj tekst, a mi ćemo sada čuti šta je rekao posle predstave reditelj Igor Vuk Torbica, odgovarajući upravo na neka pitanja koja se tiču nas danas i našeg vremena. Ovako, ja bih voljela da mi kažete, pošto ste u programu predstave, koliko sam uspjela večeras da pročitam, vi ste postavili sami pitanje zašto se bavite danas Don Juanom i zašto nam je danas Don Juan potreban.
Tako je, tako je. Evo, već sam spominjao sada da upravo zbog tog te potrage, ja mislim da je on dezorijentisan kao i moja generacija na kraju krajeva. I mislim da je ova predstava negdje pripada pre svega publici od 20 do 30 godina i da smo zapravo mi generacija koja je ostala u nekom devastiranom svijetu u kojem su pale ideje, ideologije i vjera i osjećanje morala i da smo ostali na jednom praznom tlu uz neko drvo da čekamo neki novi smisao ili da ga tražimo ili da ga stvaramo, ali nije lako. Nije lako zato što, kako da kažem, također su nam u nasljeđe ostale spoznaje da je svako novo osmišljavanje smisla samo i dalje kratkotrajna stvar i da se lomi nakon toga, ali eto, moramo se nositi sa tim.
Da, moramo se nositi sa tim. Evo, ja imam ovdje jedan papirić, čak sam pisala neka pitanja koja su proistekla večeras iz ove predstave, što je veoma važno, čini mi se, jer ta zapitanost, odnosno upitanost o tome u šta verujemo, kuda to idemo, kojim put to stigli, šta nam je potrebno, zatim koliko imamo savesti, da li se... To, koliko imamo savesti, čini mi se na prvom mestu. Absolutno. Pa da sad ja ne bih sve nabrajala, ja bih voljela da vi kažete.
Da ja elaboriram. Da. Pa zato što je meni upravo to pitanje savesti koje Guzman ili Gisman izgovara na kraju, zato što negdje mislim da je savjest proporcija u čovjeku koja je koja je upisana u njega zapravo, ne mora biti posljedica nekih ideologija ili učenja o moralu ili teoloških učenja, ne znam, življenja u nekom klerikalnom društvu ili tako dalje, nego upravo trebamo poslušati negdje savjest i ono što nam ona nalaže da radimo. Tako je slično i u procesu teatra i stvaranja teatra. Negdje je bitno slušati svoju savjest i svoje ideje, pa makar neke, kako da kažem, nekad otežao publici u tom načinu da izazvao u njima pažnju da moraju sad, ok, smijali smo se jedan deo, ajmo sad da elaboriramo i ovo što je moderna tragedija. Jer Molière napiše u jednom trenutku kao didaskaliju da ulazi žena pod koprenom koja se pretvara u vrijeme sa kosom, nama je danas to nemoguće. Znači, pale su te vrste iluzije koje mogu da plaše publiku, ali postoji neka druga tragedija, ona je upravo to smisao i manjak smisla.
Da, kada govorimo o savesti, odnosno o tome šta danas imamo vi ste spomenuli malo pre digresija, devastirane generacije, šta danas imamo, kakve generacije imamo i po pitanju pre svega savesti. Čini mi se da to pitanje prevashodno dobra i zla i da se ono tako nameće.
Pa, apsolutno, samo što imam jednu stvar da dodam tome svemu, a to je da čak i ovi koji nisu se zadovoljili besmislom ili tako da kažem nekim estetskim smislom koji im je nametnut, zapravo moraju plesat negdje na žiletu zla. Zapravo moraju upotrebljavati zlo. To je, nažalost, ono što moram da kažem o mojoj generaciji. Zapravo, zlo je potrebno, ali zlo za plemenite stvari ili zlo za doziranje nečega ili zlo za zlo upotrebljeno onoliko koliko treba da kod nekog razbijem, ne znam, da kod nekog razbijem neka pogrešna uvjerenja i tako dalje. Tako da negdje Don Juan apsolutno upotrebljava zlo, ali mislim da je njegov cilj ipak plemenit. Mislim da je u potrazi.
To je jedno interesantno tumačenje kako zlo koristimo da bismo došli do nečeg dobrog.
Tako je, upravo mislim da se po tome ljudi i razlikuju. Da prosto ne možemo se više dobrom boriti za dobro, nažalost. To tako izgleda. Eto.
A ušta, da se vratimo na pitanja koja sam ja na početku reka. U šta verujemo?
Ja mogu samo lično da odgovorim.
Naravno.
I postoji negdje, mislim sad koliko smo mi u tome uspjeli ili ne, ali postoji negdje u predstavi upisan znak da je Zganarel neko ko ovdje aranžira stvari ili režira stvari, dok Don Juan je neko ko proživljava te stvari i stavlja, konfrontira se sa njima, tako da je on, najmo reći, glumac. A Guzman, koji na neki način nekim inercijom krene za njima, on je posmatrač. I taj posmatrač na kraju bude promijenjen zbog svega toga što je video. Tako da ja mislim da je teatar i dalje dobro mjesto i mjesto mogućnosti mijenjanja. Ako ne svijeta, onda svakom slučaju pojedinca.
Da. A kuda to idemo?
To bi ja volio da znam. Ne znam odgovor na to pitanje. Ne znam, nažalost.
A da li znate odgovor na pitanje šta nam je to potrebno?
Potrebno nam je, sad ću sam sebi uskočiti u usta, ali potrebno nam je više dobrote i više plemenitosti, ali kažem ne neke nametnute s polja, nego stvarno vraćanje nekom osjećanju unutarnje savjesti, logike, etike, morala i tako dalje.
A sada da se vratimo pak na početak, a šta je onda to vašoj devastiranoj, opet ću upotrebiti tu reč, generaciji potrebno da biste se borili upravo na taj način da promenite, jer očigledno ovdje je potrebna promjena, ovdje se radi o promjeni.
Pa potrebne su prilike, potrebna je i naša organizacija i hrabrost, i potrebno je mogućnost da radimo svako ono u čemu je najbolji zapravo. To je najbitnije za sada.
Da, i sada dolazimo na ono glavno pitanje koje nije vezano za samo predstavu, ali opet naravno ima veze sa predstavom. Da li vi imate priliku, mladi reditelji u ovoj zemlji, da radite, da iskazujete svoje emocije, svoje misli, svoje ideje?
Ja imam samo osjećaj i želim to zapravo da istaknem da vjerujem da će tih prilika biti sve više i više. I na nama je da pokažemo da i zaslužujemo te prilike, tako da to jedino mogu da kažem. Mislim, na nama je zapravo da uzmemo stvar u svoje ruke pa i pomjeramo negdje pozorište u nekom novom pravcu i nekom novom smislu, jeli, tog istog pozorišta.
Da li ima dovoljno mladih reditelja koji uspevaju da dobiju tu priliku s obzirom, evo ja moram da kažem da sam baš nedavno pročitala jedan intervju gdje je rečeno da u Srbiji pozorište nekako konvencionalno, odnosno da nema mnogo drugačijeg pozorišta, da su potrebni mlađi ljudi sa svojim vizijama, sa svojim idejama. Da li vi mislite da je to tako?
Da, mislim da je apsolutno tako. Samo što mislim da, evo, mislim i na ovom procesu sam to mogao da osjetim. Mislim da je to, kako da kažem, da to što treba da radimo jeste nešto što ima mnogo kolateralnih stvari da pred sobom. Zapravo mi moramo mijenjati svijest glumaca. Jer nije samo stvar u tome da li će nama neki upravnik dati priliku ili ne. Postoji mnogo veći problem ispred nas, a to je da li imamo dovoljno osviještene glumce koji će se usuditi na pokret, na nešto drugo, na neko drugo promišljanje teatra i tako dalje.
Da. I još jedno pitanje za kraj, a sada vezano za predstavu. Sjetila sam se rečenice koju izgovara jedan glumac na sceni koji kaže da samo čovjek nije slobodan u prirodi.
Tako je.
Dakle, kakav je danas čovjek?
Danas čovjek na izgled najslobodniji što je bio do sada, zapravo najzarobljeniji i ne može sam sebi da obrazloži zašto je tako. I bilo u gradu, bilo u prirodi. U prirodu sve manje i manje ide. Ali eto, tako da izgubljen u svakom slučaju.
Izgubljen?
Da. Out of my chambers, oh, let this time, oh, be myself done. Let this business be my crown, and these boxes be my throne. Let me look on with knowing eyes. Let the rats here be my sniffers. Oh, there is always fear of poison. My ruby praise and my name remembered for benevolence, always in history. Oh, how I wish that I was the king of men, laid down with no mankind man. The preacher felt me as they touched my ashen skin, and they washed my face and washed my balls and have no shame and seen it all. They bite my toe off as they run off with their pride.
Sacred chord. Mary. were saying it wasn't heard. Charlotte with each other's eye.
Slušate Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi, koji se bavi pozorištem. Hladnjača za sladoled je komad koji je napisala Ružica Vasić, aranžirao je Primož Bebler kao gost Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu. Beogradska publika moći će da je vidi u subotu uveče na velikoj sceni Atelja 212, a juče je održana tim povodom i konferencija za novinare na kojoj je bila koleginica Mira Knežević.
Konferencija za novinare povodom gostovanja Knjaževsko-srpskog teatra u Atelju 212 upriličena je da se najavi ovo gostovanje, ali i kao omaž reditelju ove predstave Primožu Bebleru. Prvo je govorila Ivana Dimić, upravnica Atelja 212.
Ja ću vam reći svoje iskustvo. Ja poznajem Primoža Beblera tako što je on bio veoma uspešan i dobar, osim što je reditelj, on je bio upravnik u pozorištu Duško Radović. I on je meni naručio jedan tekst 87. i ja sam taj tekst napisala i to je bila drama za decu Pepeljuga i to se igralo 8 godina tamo u Dušku Radoviću. I on je nekako tako meni kao mladom piscu kome se igrao tek ono prvi komad u Ateljeu, ja sam bila dosta zbunjena, ali on je tako lepo mene, kako da kažem, vodio kroz to i sa tom narudžbinom teksta i sa čekanjem da ja završim i sa bilo kojom kreativnom primedbom koju je imao da stavi. To je bilo sve nekako tiho, nenametljivo, a veoma efikasno. Ja sam posle radila još nekoliko predstava kao dramaturg u njegovom pozorištu, Dušku Radoviću, i posle smo sarađivali i kasnije u nekim drugim okolnostima kad je on već otišao za Novu Goricu i to će vam sve reći bolje njegov drug Goran Cvetković o njegovoj biografiji, ali sve što ja imam da kažem o Primožu Bebleru je da je on jedna gospodstvena osoba bio, pre svega. On je bio toliko... Prosto mi je teško da govorim o njemu u prošlom vremenu, zato što je on, tako reći, pre nekoliko meseci ja sam sa njim i sa njegovom ženom Nelom, koja je pisac, moja koleginica, pripovedač, i mi smo sedeli ja nisam znala da je on bolestan i, ovaj, i prosto smo najnormalnije pričali. On je pre svega bio oko te angažovan jako mnogo oko te naše koprodukcije sa Koprom za Aj Carmelu, za Katju Pegan, zato što je on prosto znao mene i onda je on bio u Beogradu i došao i pričao sa mnom zašto to treba da uradim i da se ništa ne plašim, jer ja sam govorila nemamo para, ne smem to da radim, nemamo para. On je rekao ne brini, ja ću sve to da sa Katijom da te dovedem u vezu i bit će sve u redu i nemoj se plašiš. I kako ga kažem, i tako je on prosto čovek, tu smo se viđali više i onda kad sam ja došla na premijeru u Kopar, što je bilo prošle zime, u februaru valjda, on me dočekao, vozio me, onda smo se provodili, išli smo on, Nele i ja u Trst, jedemo sladoled, išli smo, mislim, kako kažem, nikada ni jednog trenutka on ništa nije rekao, ja sam ga posle toga, divno smo se proveli i, ovaj, i divno mi je bilo u njegovom društvu i sa njim kao domaćinom, jer je on zaista jedna krasna, fina, otmena osoba. I on je bio divan reditelj i divan direktor. I bio je prosto uspešan, ali na način nenametljiv, ne na ovaj savremeni način na koji ovaj, se prave te billboard ličnosti, nego je on prosto stvarno bio ovaj, stručan i krasan čovek i jednostavan na način na koji su otmeni i fini ljudi uvek jednostavni.
Umetnički direktor Knjaževsko-srpskog teatra Nebojša Bradić izneo je svoje viđenje i rada ovog ansambla i osvrnuo se na svog kolegu Beblera.
Ja ću reći nekoliko rečenica pre nego što i sam posvedočimo našem zajedničkom prijatelju, upravo o razlozima kako je došlo do ovih naših gostovanja. Znači, radi se o jednoj promociji Kragujevačkog teatra, Knjaževsko-srpskog teatra na beogradskim scenama. Ovo je posljednja predstava u tom nizu, decembarskom nizu. Prethodile su joj dve predstave na velikoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta. Radi se o Ubiti pticu rugalicu i Jedan čovjek, dvojica gazda i predstavi na maloj sceni, odnosno sceni Raša Plavović Narodnog pozorišta, moje bivše, moj bivši, i dolazimo sada do Hladnjače za sladoled po tekstu Ružice Vasić u režiji Primoža Beblera na velikoj sceni Atelja 212. Ono što je zanimljivost ovog projekta jeste način kako je došlo do njegove realizacije. Naime, komad Hladnjača za sladoled je pobednički tekst konkursa Knjaževsko-srpskog teatra za savremeni tekst sa temom Kragujevac u pamćenju i Kragujevac izvan pamćenja. I ovaj tekst je svojom pismenošću, kulturom, temama i veštinom privukao pažnju jednog lepo komponovanog žirije u kome su bili Mlađenović, Gorica Popović i Marija Soldatović. Preporučili su ga, nagradili su ga i preporučili za izvođenje. Primož nam je bio prvi čovek koga smo imali na pameti da režira. On je prihvatio ovaj komad, razumeo ga vrlo dobro i napravio jednu uzbudljivu predstavu koja je izvedena ove godine na dan teatra 15. februara na Sretenje. Dakle. Tako da je u stvari, eto, sticajem okolnosti, ova predstava trebala da zaključi paket izvođenja u decembru kragujevačkih predstava i mi smo planirajući je u ovom terminu, razume se, računali da ćemo imati prilike da se okupimo u Ateljeu 212. Nažalost, pre otprilike mesec dana Goran i ja smo tad već bili na putu za Brčko, stigla nam je ta vest koja nas je sve zajedno potresla i umesto da ova predstava bude, eto, slava našeg zajedničkog rada, ona je na neki način i omaž našem Primožu i naravno podsjećanje na jednu veoma osobenu pozorišnu ličnost, jer Primož je čovek pozorišta u punom i pravom smislu te reči i on je svoja 40-godišnja putovanja koja mi pamtimo iz različitih faza od Krsmanca pa eto do Gorice, na neki način u Srbiji zaključio upravo ovom predstavom koja ima i simboličan naziv Hladnjača za sladoled, a tematika je veoma zanimljiva i govori upravo o jednoj generaciji koja je 90. godina gubila onu svoj smisao i razlog za postojanje, ali se ipak nekako održala na površini. I ta priča o izgubljenim generacijama, kako bi ih nazvala Gertruda Stein, jel? Ona je to nazvala u slučaju Hemingwaya,
da.
Ali ta priča o izgubljenim generacijama, o generacijama koje su prošle ratove i sve te, da ne kažemo, kataklizme 20. veka, ima i svoju kragujevačku simboličku predstavu, to je Hladnjača za sladoled i naravno Primoža koji je to uradio jednim posebnim poetsko-realističkim jezikom i gde u stvari ti gubitnici, kako da ih nazovemo, govore o tom gubitku, ali to rade na jedan topao, humani, prisan način i ta priča o gubitnicima je eto na neki način i priča o našem gubitku Primoža, ali delo traje i eto tu smo. Biće jedan veliki ansambl iz Kragujevca, predvodi Mirko Babić, Sanja Matejić, Miloš Krstović do Katarine Mitrović koja je za ovu ulogu nedavno na festivalu proizvedenih predstava dobila najbolju nagradu za najbolju žensku ulogu na tom festivalu.
Naš kolega, pozorišni kritičar, je bio klasni drug reditelja Primoža Beblera i on je na ovoj konferenciji izneo svoja sećanja.
Primož je bio sve suprotno od ovoga što je napisano ovde. On je bio pobednik u svemu i ovo je jedina bitka koju je izgubio u životu. Sve je dobijao, uvek je bio na strani koja vodi napred i od malih pozorišta pravio velika, počevši od Duška Radovića, zatim od Subotice gde je došao u jedan rastrzan ansambl posle nekoliko godina lutanja sa Ljušom Ristićem i političkim svađama. On je napravio homogena dva ansambla, mađarski i srpski, koji su jako visoko ciljali. Sam je tamo režirao Marinkovićevu Gloriju, koja je bila apsolutno fascinantna. Išli su u Zagreb, Marinković je to gledao, već je bio star čovek, ali je toliko bio oduševljen, bile su divne kritike, jer on je našao posebnu poetiku u toj predstavi na mađarskom jeziku. I svuda tako. Vi znate da je on 10 godina bio u Radoviću i to ne samo upravnik, nego on je bio i tako da kažem, nosilac velikih društvenih aktivnosti. To je bilo vreme promena i nema partije koja nije osnovana u Dušku Radoviću. Naravno, on je organizovao da osvaraju i partije i leve i desne, a sam je bio duboki levičar i jugosloven i naravno mi smo zajedno osnivali UIDI i radili u UIDI-u dokle god je to moglo. Sa uličnim akcijama, sa strašnim njegovim požrtvovanjem, sa velikim idejama koje odlično ostvarivao, do toga da smo na neke kamione zavarivali neke cevi, on je to držao da se zavaruje. Ja sam dobio zvona od jednog Livca, to smo tamo na nekom kraju Beograda kod nekog kamionđije zavarivali. Mislim, od potpuno fizičkog posla do sasvim intelektualne kreativnosti, sve je pokrivao sa lakoćom. On je u Radoviću nosio dekor da bi se stiglo od predstave do predstave, nije išao kući po ceo dan. Ja se sećam, on dođe za doručak, popije kafu, ja dođem oko 2-3 da posedimo, završimo šta ima, on ide kući na sat vremena, vraća se jer je prva predstava u 5 i ostaje do ponoći. I tako 10 godina. Znači sve što je radio, radio je potpuno do kraja i uvek na najbolji način. Kako je on ekipu reditelja skupio u Sloveniji, to ste mogli da vidite, to je prvo gostovanje slovenačkog pozorišta u Beogradu posle raspada Jugoslavije, on je doveo Goricu, Gorica je postala evropsko pozorište, ušla u evropsko, on jedno vreme bio predsednik te Evropske pozorišne unije, lično, a Gorica je ušla i postala narodno pozorište za njegovo vreme. Trst, njegovo poslednje radno mesto, to je bilo pozorište teške provincije, oni su gasili, nisu ulazili u veliku salu, jer nisu imali koga da napune. On je uveo italijanski titl, otvorio veliku salu, napravio predstavu za novu godinu, što su rekli da nema šanse da neko dođe. Sve je bilo prodato, imao je osjećaj za komunikaciju, za to da napravi veliki događaj na sve to. Vodio je taj Koparski festival dok je bilo para, to su bile velike predstave sa velikim rediteljima, najboljim u Sloveniji, sa najboljim glumcima i ništa mu nije bilo teško, on vozi čas gore, čas, on je u Korisu putovao iz Ankarana svaki dan, a to je skoro 100 km u jednom pravcu. Bez problema, nikome se nije žalio. Kogod dođe tamo kod njega na tu kuću na granici, on ga vodi, stan mu treba da kupi, nekom mu telefonira iz Beograda, ej, znaš šta, trebalo bi mi da mi kupiš kegle za ovo. I onda sećam se da smo tražili, rekao, ma pusti te kegle, čoveče, nećemo ih nikad naći. Ma nemoj, kaže, čovek me molio. Vukli smo neku kućicu, kamp kućicu koju je neki zaboravio, sa njegovim automobilom koji je išao jedva 70 na sat. Ovaj čovek, kad smo mu predali kućicu, nije ni hvala, rekao. Mislim, svašta se njemu u životu dešavalo, a jedna od velikih stvari koje je uradio u životu bio je taj raskorak koji smo mi radili, to je bila autorska radionica raskorak, radili smo tri predstave, radili smo jednog Vuka Draškovića, radili smo Rionosukea Kutogava i radili smo Čas anatomije. To su tri bile predstave koje su bile velika društvena provokacija i borba za neku novu demokratiju u razmišljanju, u ideji, za neki novi svet, za neku budućnost, a sve to bilo od početka njegovog rada. On je samo usavršavao. Jedna od prvih predstava koje je napravio dobila odmah nagradu u Bramsa, koja je bila tako moderna, zvala se Nešto svakodnevno, tako tipično za njega, nešto tako jednostavno, nepretenciozno, velika predstava koja je mogla da se zove i Rat svetova. On je to jednostavno nazvao Nešto svakodnevno. I čuda napravio sa glumcima tu i svaki drugi put kad je radio, kao i u ovoj predstavi gde je sa Lakoćom. Ja sam napravio jednu emisiju sa njim, reprizirajući u sledeći utorak, Klub 2, to sam u martu napravio ove godine, gde on malo priča o svom metodu rada sa glumcima, gde kaže, pa možeš i ovako, zašto terati glumce na neki način koji si smislio napred, kad to može i drugčije, da opet bude istina. Tako da, eto, ko bude želeo da čuje tu emisiju, to je 45 minuta na drugom programu u jedan sat. To je nekako, ja mislim da je dosta rekao o svom radu i životu. Eto, ja neću više da vas zamaram, to je bio veliki čovek i nadam se da ćemo ga se često sećati.
töten und fragen, welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben muss. Und dann werden sie mich sagen hören. Aue! Und wenn dann der Kopf fällt, sag ich, hoppla. Und das Schiff mit 18 Segeln und mit 50 Kanonen wird denn schwinden.
Ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Projekat Ideal, projekat koji je značio interkulturalno učenje kroz dramu, odvijao se paralelno u 4 grada u Srbiji sa ciljem da interkulturalno učenje kroz dramsko vaspitanje postane deo škole. Zašto ovo govorim? Zato što smo o projektu Ideal često govorili u emisiji kao značajnom projektu, jer se naravno tiče obrazovanja naše dece, a i pozorišta, jeli? I sada imamo nastavak ovog projekta. Sa nama u studiju je Marina Milivojević-Mađarev, urednica u projektu Ideal, a i projekat koji će biti promovisan u ponedeljak 23. decembra u Ustanovi kulture Parobrod. Također je urednica i u tom projektu. Projekat nosi naziv Islands. Marina, o čemu se tačno radi? Pre svega, dobar dan.
Dobar dan. Dakle, u ponedeljak 23. decembra u 18 sati u Parobrodu promovisat ćemo naš novi projekat Islands. Reč je o projektu koji pokušava da poveže različita ostrva u obrazovanju, da poveže nastavnike sa umetnicima, zatim donosioci odluke sa civilnim društvom, istraživače i profesore. Ono što smo mi utvrdili tokom prethodnog projekta, koji ste vi tako lepo pratili, je da jako mnogo ljudi radi u obrazovanju, jako mnogo ljudi želi da doprinese upravo razvoju dramskog vaspitanja i dramskog obrazovanja u obrazovanju. Međutim, to su sve odvojeni sektori. Znači, rade nastavnici, svaki nastavnik kao ostrvo za sebe. Zatim, ljudi koji se bavi istraživanjem su opet ostrva za sebe. Na neki način su i ljudi iz civilnog društva, svako društvo je ostrvo za sebe, donosioci odluke su takođe izdvojeni i naša ideja je bila da sva ta ostrva povežemo. Zato se i naš projekat zove Islands. Mi smo se u ovom projektu koji će ide kroz čitavu Srbiju, baziramo se na 4 grada kao što smo radili i u Idealu. To su Beograd, Smederevo, Niš i Zrenjanin. Naši partneri su Baza Art, koji vodi projekat, Pedagoško društvo Srbije, Centar za kulturu Smederevo, Centar za kreativno odrastanje i multikulturalnu saradnju CEKOM, Centar za posticaj psihološkog rasta i razvoja HRAST iz Niša, Prijatelji dece opštine Novi Beograd, pridruženi partneri su Klub studenta pedagogije i Omladinsko pozorište Patos iz Smedereva. Ono što je veoma važno reći, to je da ovakvi projekti koji su vrlo komplikovani i jako dugo traju, naši trajati skoro 20 meseci, ne bi mogli da opstanu bez snažne i jasne podrške. Nas je u ovom projektu, kao i u prethodnom, podržao i finansira Evropska unija u okviru programa Podrška civilnom društvu i takođe sufinansira se projekat iz Republike budžeta Srbije, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.
Što je važno?
To je jako važno zato što je ta težnja da se umetničko obrazovanje i da pozorište kao deo umetničkog obrazovanja postane integrativni deo obrazovanja jedan vrlo ozbiljan projekat koji se tiče kompletnog društva.
Projekat, da se zadržimo kod prethodnog projekta, da bi naši slušalci ipak mogli, oni koji ne znaju, da steknu uvid o šta zaista konkretno znači i prvi i drugi projekat. Ovaj prvi projekat, vi ste rekli, je završen uspešno. Možda malo više podataka o njemu, kako je to sve išlo?
Dakle, projekat je trajao godinu dana. Kroz projekat je prošlo više desetina nastavnika, stotine dece, izučavali su kako se vode uspešno kreativne dramske radionice. Mi smo napravili i dva priručnika, vodič kroz kreativni dramski proces i priručnik za interkulturalno učenje u drami i jedan film koji ste upravo na RTS-u imali prilike da vidite u ponedeljak, uključi me, razumeću. Sve ove akcije su bile veoma važne da bi ne samo kroz radionice nastavnici naučili, nego da je prosto ostao jedan trajni trag, da bi svi oni koji i nakon projekta možda što je bio završen, budu zainteresovani, mogli da odu recimo na sajt Baza Arta i da potpuno besplatno preuzmu oba priručnika. Jer ono što je cilj, to je to, da to bude potpuno besplatno, sasvim dostupno i mislim da na dobro i kvalitetno obrazovanje imaju pravo sva naša deca, a dobrog obrazovanja nema bez umetničkog obrazovanja.
Da. A kome je to najviše koristilo? Nastavnicima, deci? Imate li uopšte taj
Ja mislim da to, kako bih rekla, obrazovni sistem se sastoji i od nastavnika i od dece. I ako je nešto dobro za nastavnike, ako nastavnici napreduju, onda je apsolutno to dobro i za decu. Jedan razlog zašto mi radimo na ovom projektu je, to je naš pokušaj da redefinišemo društvenu ulogu i da autoritet nastavnika ponovo uspostavimo u društvu, jer mislimo da bez onog nastavnika u koga uči, u koga i deca i roditelji apsolutno veruju, nema pravog obrazovnog sistema.
Da, nema pravog obrazovnog sistema, a i deca ne doživljavaju školu na pravi način. A to je negde krajnji cilj, pretpostavljam, da zato što, sve to dođe do dece.
Naravno, zato što upravo umetnost omogućava da deca se postaju osjetljivija, imaju veću sposobnost da razume emocije drugih, da jednostavno budu spremni da otvore svoje vidike i da se kod dece na vreme razviju kulturne potrebe. I da pozorište postane nešto eksces, nego nešto što će se deca tim baviti u školi, ići u pozorište i nastaviti da idu onda kada budu odrasli i vodili svoju decu.
Da. Rekli ste četiri grada su bila, to znamo, sada smo čuli koji su, a gde je možda neke specifičnosti u odnosu, na primjer, Beograd ili Zrenjanin, da li postoji nešto što je zajedničko ili kako?
Svaki grad ima svoju specifičnost. Recimo, u Zrenjaninu mi imamo veliku podršku od mladih cekomovaca. To su mladi koji su okupljeni oko Centra za kulturno kreativno odrastanje i multikulturalnu saradnju i oni su, kako bih rekla, motor snage. Isto tako kao što su mladi u omladinskom pozorištu Patos, motor snage u Smederevu. I mislim da je to jako važno da se ovakvi projekti ne tiču samo onih koji su već prošli, završili obrazovanje i sada, kako bih rekla, na neki način rade u obrazovanju, kao što su to nastavnici, već da su upravo od najmlađih dana mladi i postanu učesnici, aktivni učesnici i u umetničkom i u kulturnom životu u svojoj sredini.
Šta donosi novi projekat? A sada se vratimo na projekat koji će biti predstavljen u ponedeljak, kao što sam rekla, Islands, znači ostrva, da prevedemo, ja volim da prevodimo, da znamo o čemu se govori. Da li je to samo nastavak zaista ili postoji neka razlika?
Razlika je prilično velika zato što je sad ima mnogo više organizacija koje su uključene. U prvom našem projektu tešte je bilo na četiri pozorišne organizacije iz četiri grada. A sada imam mnogo više tih, kako bih rekla, pridruženih i udruženih članova koji se tiču upravo obrazovanja. Upravo razlika je u tome što ćemo pokušati, znači, ne samo da obrazujemo još više nastavnika, nego da i oni od čijeg podrške zavisi da li će nastavnik nakon obuke da nastavi da se bavi pozorištem i obrazovanjem na pravi način, da li će ga podržati. i mi pokušamo da napravimo lanac između svih onih koji treba da podrže. A to su i donosioci odluka, i nevladine organizacije, i sama škola, i na kraju krajeva i mediji.
Da. A kako će to, Marina, izgledati u praksi? Evo, mi pričamo, možda to kada slušate, možda to nekome komplikovano, možda su neki pojmovi suviše opšti, pa da vidimo kako to zaista izgleda u praksi. Šta se to
dešava? U praksi mi imamo, kako bih rekla, vodimo pozorišne radionice i to je ono što je najzabavniji deo. Zato što mi jednostavno i odrasli i deca zajedno prolaze kroz radionice i igraju se i stvaraju kroz kreativni dramski proces, stvaraju, kako bih rekla, mini prezentacije ili možda predstave. Znači, nemamo taj jedan veliki pritisak da mora da se napravi pozorište predstave, nego to ostavljamo na svakom nastavniku, da li će on dramu koristiti kao dodatak u nastavi, da li će dramu koristiti kao način da stvori pozorišnu predstavu, ili će drama biti način da se kroz dramu prođe kroz gradivo. Jer mi smo imali i takve nastavnike koji su upravo kreativni dramski proces koristili da bi, recimo, deci približili literaturu. Odnosno, da,
to se dešavalo na časovima,
da bi im približili lektiru, da bi mogli da razumeju šta se to dogodilo sa Hasan Aginicom. Kako se ta jedna porodica našla u takvoj situaciji i kako se dogodilo tako jedan tragični rasplet.
Da. A kako stupate u kontakt sa školama? To je jako bitno, pošto sigurno nisu svi zainteresovani. Postoji, pretpostavljam, i otpor kod nastavnika nekih koji su tradicionalni u svom posmatranju učenja.
Upravo ideja Islanda je da se napravi veze između onih koji mogu da dođu do što većeg broja nastavnika, do što većeg broja škola i da se svi oni koji su, kako bih rekla, u lancu donošenja odluka. Znači, da bi jedan nastavnik otišao na edukaciju, prošao edukaciju, iz čega god, ali da kažemo sad u ovom trenutku dramskog vaspitanja, i na kraju nastavio da se bavi time, potreban je čitav niz, kako bih rekla, koraka izvesti, a to je da se prvo steknu uslovi gde bi on mogao da to, ko bi mogao da mu drži predavanje, da se onda stupi u kontakt sa upravom škole, da uprava škole prepozna potrebu svoje škole, da onda odaberu u dogovoru sa nastavničkim kadrom ko će ići na tu edukaciju, da on prođe kroz edukaciju i da na kraju kad se on vrati u školu, oni njega podrže da unese promenu time što će jednu lepu umetnost i veštinu doneti svojim učenicima.
I kakva su iskustva do sada?
Veoma pozitivna. Mi smo imali 4 pozorišne predstave. Tokom projekta Islands imat ćemo tribine koje će biti sasvim otvorene za sve one koji su dobronamerni i željni da postave pitanja, imaju sumnje, imaju ideje, imaju neku sopstvenu čak viziju koja ne mora nužno da bude uvek ono što smo mi koji smo pokrenuli projekat zamislili. Znači, da se sve te ideje pretresu i da se ljudi, što više ljudi upozna sa idejom da dramsko vaspitanje postane integralni deo školovanja kao što je likovno ili kao što je muzičko obrazovanje.
Da li to ima veze sa dramskim sekcijama koje smo nekada imali? Na neki način.
Na neki način može da ima, ali dramske sekcije su pripadale jednom drugom dobu. Kreativni dramski procesi su mnogo kompleksniji i oni mogu da se koriste i u samoj, kako bih rekla, što sam pričala, u samoj nastavi, mogu da se koriste na nastavama građanskog, mogu da se koriste i u dramskoj sekciji i mogu da se koriste u svim prilikama kada je potrebno deci pomoći da shvate kako je to biti u tuđim cipelama. Znači, sve te situacije, a takvih je zaista jako, jako mnogo, jer mi smo nekako društvo koje sve više postaje društvo usamljenih ostrava, među kojima nema više pravih mostova. Jedini način da vi prestanete da budete ostrvo, to je da razumete kako je onom drugom.
Da. tribine, radionice, da li još nešto? U ponedeljak je promocija, kada sve to počinje i koliko će da traje?
Kako? 20 meseci će trajati.
Kao što ste rekli, da, 20 meseci.
Dve godine, ovaj, prva naša veći projekat počeo, prva prezentacija će biti 23. u 18 časova u Parobrodu. A imat ćemo takođe naše tribine, razgovore u svim gradovima i nastojit ćemo da držimo jedan kontinuitet u saradnji sa svim onim koji su koji se nalaze u ovom, kako bih rekla, procesu donošenja odluka i koji su još uvek ostra.
A da li ima nade da se to proširi i na druge gradove?
Apsolutno da. To je upravo i naša ambicija da se to proširi i na druge gradove i da upravo ideja naša dođu i studenti i učenici i nastavnici iz drugih gradova i da se to jednostavno raširi i da se napravi jedna platforma sa koja će davati konstantnu i kontinuiranu podršku nastavnicima.
Marina, koliko je sve to zahtevno? Koliko je to u smislu rada? Koliko ljudi je angažovano?
To je veoma lepo. To je pre svega veoma lepo. I kada vam je veoma lepo kada vi svaki put na svakoj radionici upoznate neke nove ljude, saznate njihove priče, proširite sopstvene vidike, to je jako lepo. I onda, da li je to teško, pa nije važno zato što se tako raste.
Da. I samo još jedno pitanje. Ovo se odnosi na osnovnu školu ili i na srednju školu?
Odnosi se, znači, kroz naše radionice će prolaziti od osnovnoškolskog pa sve do fakulteta.
A sve do fakulteta, znači ceo...
Da, ceo obrazovni
proces. Hvala što ste bili naš gost. Bila je ovo Marina Milivojević-Mađarev, urednica u projektu Islands, koji će biti u ponedeljak predstavljen u 18 sati u Ustanovi kulture Parobrod. Dakle, projekat koji je nastavak projekta Ideal. Još jednom da kažem, ovaj novi projekat je u stvari inicijativa da se povežu važni subjekti u oblastima drame i obrazovanja u Srbiji.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce DiDonato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Avdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama jer zvuk vredi 1000 slika.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 3 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Bili su ovo kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, vas pozdravljaju Rada Ćorović, Marija Vitas, Ivana Marković, Ognjen Škrbović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.